Украин хакимиятларынын кабары бермегине көрө, ортетин пилотсуз учарлар ва топ яраглары менен Украина каршы шол санды Харьковун кеселканасына эден соңку hücumlarında азынан 4 адам вепат болуптур, онларча адам яраланыптыр. Харьковун вилайет хакими Олег Синихубов 14 октябрда ирден рус күчлөрүнүн шаары ва кулайдагы 8 ованы гийже ока тутуп, Салтиевский этравындагы лукманчылык меркезине зыян жеткенлигин айтты. Ул hücumda adından 62 adamın yaralananlığını aytti. Харьков шәһәренең хакими Игорь Терехов Орсетның бомба hücumlarində нишан алынган кеселханадагы 57 ясагын һәммәсенең башка бер лукманчылык мәркәзенә кечерләнлеген әйтте. Лукманлар йетен шикәтләре ва йети стресс тәэсирләрен аныклама өчен кошмасы барлыклары кечерярлар дип Терехов 13 октябрьдә акшам язды. Ул зарба вакытында дәүләт айны бөлекләреннән 6 адамның яраланганлыгын әйтте. Yaralanan hastaların biri gecəki partlamadan oyanan vaxtında görən elxənç pursatlarını şeylə suratlandırdı. Yakın yerdə bir zat yaralandı, biz uqududuq. Son xas yakın rağımızda yenə partladı deyib, ol Azadlıq Radiosunun Ukrayin qulluğuna itdi. Palatanın qapıları və pencirləri döyüldü. Aynı bölükləri ayağımı kesti, bu elxənç deyib xasta qurrun verdi. Ukraynanın prezidenti Volodymyr Zelenski bu hücumu yazdırdı və onu adamların canını xalat ediyen yerə edilən güdük hücum deyib. Атландырды. Һәр көн ва һәр гыйҗе Орсет электрик станцияларымызда ва электрик кечерҗеләремездә зарба урыяр. Газ ясхаларымыз һәм һөҗүмәте дә бар булыр дип Зеленский X-тә язды. Украина атманы ракеталардан, пилотсыз учарлардан ва бомбалардан корыма өчен етерлек һава корыгы мөмкинчелегенә мәтәч. Шунда Орсетның һава террорчылыгы маанисез булыр ди. Дөнья Москваны хакыйкы гепләшекләр өчен столын башына кечмәгә мәҗбүр итмәле дип Украин президенты белләде. 14 октябрьдә Украинаның дәшәри эшләр министры Андрей Сибиха Орсетның Украинаның Херсон сәүтендә берләшен Милләтләр Гурамасының гуманитар кервенне һөҗүм эденлегене X аркалы хабар берди. Берләшен Милләтләр Гурамасы соңра көмәк кервенне Орсетның пилотсыз учар һөҗүмене дөвеннән кабул эдерлексез дип язгырды. Şeyli hücumlar dövündən qavul edərliksiz, kömək işgərləri xalqarı humanitar qanunlar bilən qorulyar və onlara heç qaçan hücum edilməli dəldir, deyib Birləşən Millətlər Quramasının Ukrayna oyuncu humanitar utxoşdurucusu Matias Şmali biyanatında yazdı. Ул антан перверлек кишхәрләрнең ва гуманитар имләгенең билкасылы нишаны алынмагына халыкара антан первер канунларының гөдәк бодылмагы ва урыш җинаяты хөкмендә сәредилеп билнәр дип белләде. Донецк севдинең башка бер ярендә Константиновканың 2 яшы җисе атышыкта өлдүрелде дип ярлы хәким Вадим Флашкин әйтте. Севиттә Кылиман, Краматорск ва Бахмут этрапларында булган 30 голы һөҗүмдә адыннан 5 адам яраланды. Запорожье севдинең башлыгы хәм 14 октябрь де болон рус hücumlarında yine 2 адамның вепат болгондугуна хабар берди. Иван Федоров рус кошунларының Севиттеги 14 шәһәрча 532 саны зарба уранлыгына ва яшаш жайларына автологлора һәм инфраструктура депер етенлиги барада онларча хабар алындыгын айтты. Севит башлыгы Сергей Лысагын сөйлөрүнө көрө Днепропетровск Севитинде гийже болгон атышыкта 2 адам яраланыптыр ва инфраструктура улы зыян жетиптир. Пилотсуз учарлардын hücumu Никополь шәһәрендә хусусы жайы хем дейіптір. Иң соңқы зарвы Орсетің Украинаның шәхерлеріне ва инфраструктурасына бірнәчі айлап едіян хүчімлерінің дуамы олды. Шеледі болса, анық субутнамылары қарамаздан Москва райат ерлеріне білкасылайын зарвы урянлығыны бойын алмайар. Бу аралықта Зеленский 17 октябрьде Бірлешен Штатларың президенті Дональд Трамп білен ақтамда душыр чақтығыны мәлім етті. İki liderin Ukraynanın hova qorığı və uzaq aralığa zarba urmaq mümkinçilikləri barədə fikir alışmağına qarışılır. 13 oktyabrda Kiyevdə jurnalistlər bilən söhbətləşlikdə Zelenski bu duşun Trump bilən iki telefon gəpləşəyindən son olacaqdığını aytdı. Birləşmiş Ştatların Kiyevə uzaq aralığa niyyətlənən Tomahawk raketalarını verməyini təsdiqləmək mümkinçiliyi barədə verilən suala Zelenski bu məsələnin iki çək aralınıb maslahatlaşılacaqdığını aytdı. Trump Zelenski bilən şu həftə Ağ Tam da duşur çaktığını tasdikladı.